Līdz eiro ieviešanai atlikušas 189 dienas. Šāda dienu skaitīšana notiek oficiālajā eiro ieviešanas interneta vietnē euro.lv. Ne visi zina, ka ir izveidota šāda interneta vietne, bet domājums lielākajai daļai ir savs viedoklis par valdības plānu nākamajā gadā pievienoties eirozonai. Un kā liecina aptaujas, lielākā daļa nav sajūsmā par šo nodomu. Tikai aptuveni 38% iedzīvotāji šobrīd atbalsta eiro ieviešanu, bet valdības vīriem taču bija iecere, lai vasarā eiro atbalstītāju skaits būtu vismaz puse. Par valdības komunikāciju ar sabiedrību saistībā ar eiro ieviešanu nākamajās minūtēs runāsim ar politoloģu Dainu Bāru. Labrīt!
Labrīt!
No vienas puses mēs pēdējā laikā dzirdam ziņas, ka ar labiem panākumiem Eiropas gaiteņos virzās sarunas par eiro pievienošanos eirozonai. Bet no otras puses, vai jūs dzirdat valdības sarunu ar sabiedrību par to, kas notiks pēc 189 dienām?
Jā, jūs tikko teicāt, ka diezgan labi mūs atbalsta un katrā ziņā novērtē Eiropas Savienības institūcijas, bet tajā pašā laikā, diemžēl, sabiedrība nav pietiekami atbalstoša, ja, un es domāju, noteikti lielā mērā, ja pie tā ir vainīga arī diezgan vājā komunikācija ar mums, ar katru individu, ar sabiedrību kopumā, un te, protams, ka var attaisnot zināmā mērā to, ja ka valdībai ir daudz dažādu uzdevumu, ļoti sarežģīti, bet tajā pašā laikā viens no svarīgākajiem ir informēt sabiedrību, lai sabiedrībai būtu zināšanas, lai sabiedrība justos droša par to, kas viņu sagaida, un tāpēc, lai tas, un lai arī sabiedrība, nu, cilvēki varētu paši pieņemt lēmumus, lai varētu izsvērt plusus un mīnus, un mums nevajag dot tikai plusus vien, bet mums arī vajag pateikt to, kādas briesmas vai kādi draudi mūs sagaida, un kas varbūt nebūs tik rožēns, kā mums tiek reizēm stāstīts. Tāpēc ar sabiedrību ir jākomunicē un ir jārunā. Un vēlreiz uzsver, ka manuprāt tas tiek darīts diezgan maz.
Bet no vienas puses jau it kā tās informācijas ir un samērā daudz, ja tā informācija nav pareizi virzīta, nav pareizā informācija.
Redzēt, jūs arī tikko pieminējāt valdības mājas lapu euro.lv, bet tajā pašā laikā es nedomāju, ka daudzi cilvēki, ja, šo mājas lapu zin un mājas lapu izmanto. Ja mājas lapa ir, tad arī par to ir jāstāst. Ka tāda ir, ja. Vēl piedevām, ja, nu, nevar runāt visu laiku vien un tie paši ierēģi. Cilvēkiem ir svarīgi, nu, man vismaz tā liekas pētot visu, ja, ka cilvēki uzklausa tos, kam ir pamatīgas zināšanas, kam ir pieredze, galvenais pieredze, ja, un kas runā cilvēkiem, nu, tādā saprotamā valodā.
Tad kam būtu jārunā?
Katrā ziņā es domāju, ka vairāk ir jāiesaist eksperti. Eksperti vēl arī, es domāju, ja, citu valstu piemēri, jo citām valstīm, es domāju, tā pašai Vācijai arī bija ļoti sarežģīti pāriet uz eiro, atteikties no markas. Labi, viņi ir liela valsts. Francija tāpat. Bet Igaunija. Nu, paskatoties un parunājot arī, kas notika Igaunijā, kas, piemēram, notiek Somijā, ja, katrā ziņā šie cilvēki ir jāizmanto, jārunā, un es domāju, ka ļoti daudz šeit var darīt arī mēdī. Un tikko pavadot Jāņas laukos, ja, man ir skaidrs, ja, ka cilvēki ļoti klausās Radio 1. Protams, arī Radio 2, ja, bet Radio 1 televīzija, ja. Bet tai informācija ir jābūt tādai, kas cilvēks interesē, bet vai kāds ir painteresējies arī no valdības komunikācijas speciālistiem, kādi jautājumi satrauc cilvēks? Vai ir kāds pētījums? Varbūt es neesmu pietiekam sekojis līdz, bet es ceru, ka jūs esat. Nav tādu pētījumu, kas satrauc cilvēkus, kādi ir tie jautājumi. Ir vairāk minējumi. Vai, piemēram, vai kurs tiks saglabāts iepriekšējais tingrēs kurs, ja? Par cik pieaugs dārdzība, ja? Nu, to jau īsti neviens nevar pateikt, bet tajā pašā laikā mēs varam tikai domāt, ka cilvēki to grib zināt, bet pētījumi jau nav. Tātad mēs zināmā mērā komunikācija noteikti arī zinām uz labu laimi.
Vai varētu teikt, ka tad valdībai nemaz neinteresē sabiedrības viedoklis?
Tā es negribētu gluži teikt, ja, bet ļoti daudz valdību arī, nu, vai nu tas ir laika trūkums vai zināšana trūkums, ja, ka uzskat, ka sabiedrība, nu, ka nav jāpēta sabiedrības viedoklis, ir tāds pieņēmums, ja. Es domāju, ja valdība un valdības institūcijas nedomās par to, kas sabiedrība interesē, tad valdībai labu panākumu nebūs. Un būs tas pats atsitiens, kas bija 2003. Gadā, kad mēs praktiski ar 67% piekritēju balsīm iestājāmies Eiropas Savienībā, un kad tagad tas pats, nu tagad mēs esam skeptiskāki, jūs teicāt 38%, ja? Bet šeit mēs nedabūsim lielāku atbalstu, ja komunikācija nebūs atklāta. Vajadzīgi ir vairāk tieša komunikācija, nu, cilvēkiem arī pie cilvēkiem iet, nevar visu laiku runāt caur zilajiem ekrāniem, ja. Tātad, un ir vajadzīgi noteikti sapratni to, ka, kas cilvēks interesē. Nu, es vēlreiz atkārtoju to, kas cilvēks interesē, ja. Un, protams, ka ir noteikti jākoordinē visi ziņojumi, un ļoti daudz ir jāstrādā.
Tad komunikācija šobrīd ir tāda formāla?
Es gribētu jums piekrist. Es gribētu jums piekrist, ja, un vēl ir, kā jūs teicāt, 189 dienas. Ļoti daudz ko var darīt. Un galvenais, ja, lai cilvēkiem pēc tam nerastos tāda priekšstats, ja, nu, ka teica, ka būs labi, bet tomēr ir nav tik labi, kā ir. Nu, ir jādomā arī par to, kādi apdraudējumi ir, ja. Un man patīk arī, es neatceros skatījušie, bet valsts prezidents teica, ka no mums pašiem faktiski ir atkarīgs, ja, tas, kā mēs pieņemsim to situāciju, kā mēs izmantosim situāciju, visās priekšrocības, tad, kad būs ieviests eiro. Tikai no mums pašiem, bet mums ir jāzina, ko darīt.
Jūsuprāt, vasarā vēl ir iespējams iegūt šo 50% atbalstu eiro, kā to vēlējās finanšu ministrs?
Es domāju, ka vasara tas ir, nu, pāris mēneši ir pa īsu laiks, ja. Bet es domāju, ka līdz, nu, rudeni ieskaitot, ja, ka var. Var to iegūt, bet, nu, es neesmu tik optimistiski. Ļoti ceru, ja, ka tiks iesaistīti, nu, tādi zinoši komunikācijas speciālisti, ja, ka tiks izmantots vairāk arī vizuālais materiāls, piemēru materiāls, ja, lai cilvēki paši var sprīst un paši var apskatīt to lietu, kāda tā ir, ja. Un es saku vairāk to stāstīt arī, ka mēs taču nezaudējam savu nacionālo identitāti. Vai daudz cilvēku, kā jūs domājat, zina, ka uz eiro monētas būs arī latviešu tautumeitas attēls, ja? Vai mēs zinām to daudzi, ka uz divlatnieku monētas, ja, apkārt būs mūsu himnas pirmā rindiņa. Nu, un tas, es domāju, ka silda mūsu sirdis, ja, un tajā pašā laikā mūs arī vairāk iepazīst citi. Tātad, te ir jāstrādā ļoti, ļoti nopietni, un noteikti ir jākoordinē spēki. Jāskatās, ko var darīt, teiksim, nevalstiskās organizācijas, ko var darīt masu mēdija, ko var darīt arī valsts institūcijas visas, gan valdības institūcijas, gan parlaments, ja, gan arī prezidenta institūcija. Nu, un, protams, ka ir jātiekas ar cilvēkiem un jārunā, un diskusijas nevar būt formālas. Mēs priecājamies par to, ja, ka tur Valmierā ir bijusi diskusija, kurā piedalījušies 60 cilvēki, bet cik Valmierā ir iedzīvotāji? Nu, tad taisiet vairāk diskusijas.
Jo, sakiet, bet kādas sekas tam varētu būt, ja turpinās šāda formālā komunikācija, mēs tuvojamies šim eiro ieviešanas brīdim, bet tas atbalstītāju skaits arī paliek šādā pašā līmenī, būtībā, kad lielākā daļa ir pret eiro.
Es domāju, ka eiro tiks ieviests, jo praktiski es arī citas alternatīvas īsti neredzu. Jā, protams, ka cilvēki pieradīs, jo naudas maiņa vienmēr ir izsaukas problēmas. Un es domāju, ka mums ir labāk pieņemt to tagad, iestāties, kad mēs esam reāli gatavi iestāties, ja ir pietiekami stingri kritēriji, lai mēs iestātos. Un ka cilvēki pieradīs, sapratīs, ja, ka varbūt ir reizēm pat vieglāk dzīvot ar eiro nekā ar latu. Nu, es neesmu ekonomists, neesmu finansists, protams, šīs nianses nezinu, bet man ir diezgan skaidrs, ja kā tāda maza valsts, tāda maza ekonomika, ar tik maz cilvēkiem, cik mēs esam, nu, mums būs grūti noturēt latu un iet, nu, tā, uz priekšu.
Bet kam tad būtu jāuzņemās tā galvenā iniciatīva premjeram, finanšu ministram?
Es domāju, ka te ir, kā es teicu, vairākas institūcijas. Noteikti premjers, noteikti finansu ministrs un ministrija, ja, starp citu vēl Latvijas banka. Latvijas banka arī, ja, noteikti arī citas institūcijas, ja, arī parlaments, bet galvenais, ja, kam ir jāuzņem šī atbildība, noteikti ir premjers.